7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Bașcanul găgăuz Irina Vlah se angajează în campania împotriva declarațiilor simbolice de unire cu România.
Scriitorul Vitalie Ciobanu prezintă certificatul de integritate al Republicii Moldova.
La București se adoptă noi măsuri controversate în domeniul justiției și continuă atacurile la adresa DNA.
La rubrica de cultură și politică, astăzi o nouă filă dintr-un jurnal elvețian din Basarabia. Începem cu știrile Europei Libere. Directorul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Sumacher Karabati, care se află în vizită în Republica Moldova, a declarat într-o conferință de presă că Republica Moldova este la o etapă când încep să se întâmple multe lucruri bune, în special pe dimensiunea economică. Și a îndemnat autoritățile să respecte angajamentele asumate cu Fondul Monetar Internațional și alți parteneri de dezvoltare și să continue restructurarea sectorului bancar și să fortifice capacitățile mediului de afaceri. Mai multe imediat în timpul programului. Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, se află în Statele Unite. Potrivit unui comunicat al serviciului de presă al PAS, în timpul întrevederii dintre Maia Sandu și Bridget Brink, asistenta adjunctă a secretarului de stat american, Maia Sandu a vorbit despre regresul democratic, cauzat inclusiv de schimbarea sistemului electoral, hărțuirea de către autorități a oponenților politici, a administrației publice locale și a societății civile, problemele asigurării unui stat de drept, lupta selectivă împotriva corupției și îngrădirea dreptului la presă liberă și independentă în Moldova. Potrivit sursei citate, s-a discutat și despre exodul populației tinere din Moldova. Avocații primarului suspendat, liberalul Dorin Chirtoacă, au cerut recuzarea judecătorului și procurorului în dosarul parcărilor cu plată, în care edilul este cercetat pentru corupere pasivă. Procurorul Dumitru Robu a spus că cererile de recuzare a procurorului și judecătorului sunt o intenție abuzivă a apărării și a inculpatului de a nu trece la fondul cauzei penale. Dorin Chirtoacă pledează nevinovat. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că dacă în atacurile de aviație americane din Siria de săptămâna trecută au fost omorâți și cetățeni ruși, aceștia nu erau militari ai forțelor rusești. Potrivit presei internaționale, mercenari ruși, posibil peste 10, ar fi fost omorâți în atacurile de aviație americane pe 7 februarie la câmpurile petroliere din provincia de Deir al-Zor. Kremlinul deține informații detaliate ca să putem trage anumite concluzii, a spus astăzi Peskov. Declarația sa vine după ce mai multe medii de informare internaționale au adus dovezi că cetățeni ruși luptă în Siria de partea forțelor guvernamentale siriene. Potrivit agenției Bloomberg, în atac ar fi fost omorâți peste 200 de mercenari, majoritatea ruși. Declarația lui Peskov vine și să întărească pe cea a ministrului rus al apărării, care spusese anterior că la data atacului aviatic american, în zone nu se aflau militarii ruși. Ministrul american al apărării, Jim Mattis, a spus și el că nu are informații despre existența unor victime ale atacului. Liberalul rus Grigore Iavlinski, care candidează la alegerile prezidențiale ruse din 18 martie, i-a cerut președintelui Vladimir Putin să facă publice informațiile despre, cităm, acțiunile militarilor ruși în Siria și despre cetățenii ruși, indiferent de statutul lor, care activează în Siria. Și șefii serviciilor militare americane au declarat într-o audiere din Senat că Rusia își va continua eforturile de a se implica în alegerile pentru Congresul American din acest an, ca și în alegerile din alte țări europene. Audierea a avut loc ieri și directorul Agenției Centrale de Informații CIA, Biroului Federal de Investigații FBI și Agenției pentru Securitate Națională, ca și șefii altor trei agenții de informații, au avertizat că Moscova va folosi în continuare atacuri cibernetice, propagandă și alte tactici pentru a perturba procesul electoral democratic.
Acestea au fost știrile orei 19. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net. După ce mai multe localități au adoptat anul acesta declarații simbolice de unire cu România, președintele Igor Dodon și partidul său socialist au pornit o contraofensivă de apărare a statalității. Acestei campanii se alătură acum bașcanul găgăuz Irina Vlah. Ea a anunțat că în regiunea ei va avea loc la 24 februarie un consiliu extins la care va cere instituțiilor statului să combată mai bine unionismul. Liliana Barbaroșe.
Andrei Vedutenko, purtător de cuvânt al guvernatoarei de la Comrat, ne-a explicat astăzi într-o intervenție telefonică care sunt rațiunile acestei reuniuni.
Cu сожалению, мы наблюдаем за тем, как события начала 90-х годов в нашей стране повторяются.
Noi vedem că evenimentele din anii 90 se repetă după același scenariu, ne-a spus Vedutenko. Totodată, să nu răspundem la aceste provocări ale puterilor pro-uniste, tot nu e corect. Locuitorii Găgăuziei se consideră cetățeni pleni potențiari, ei se consideră patrioți, au dreptul la părere și vor să-și exprime. Se prea poate că autoritățile locale care au semnat acele declarații nu au realizat ce consecințe ar putea să existe, dar acele puteri care stau în spate, fără doar și poate au scopul să provoace anumite procese. Probabil acest val e favorabil pentru politicienii de dreapta, dar cetățenii găgăuzi nu iau parte la asta ca la un proces politic. Scopul este simplu, să-și facă auzită părerea că sunt stataliști și că își văd viitorul în cadrul Moldovei independente, afirmă Andrei Vedutenko. Analistul Igor Munteanu, director la IDIS Viitorul, critică însă decizia guvernatoarei de la Comrat.
Se creează adeseori impresia că conducerea autonomiei găgăuzii în mod deliberat încearcă să se implice în diverse scandaluri ori campanii ideologice din partea forțelor pro-rusești, încercând într-o fel să-și atribuie rolul de pivot ideologic al tuturor grupurilor minoritare, al minorităților naționale din Republica Moldova. Eu aș avea o întrebare foarte simplă față de această conducere. Nu ar fi trebuit oare restul populației Republicii Moldova să facă același lucru, poate chiar într-o manieră și mai convingătoare, atunci când Vladimir Câțea, președintele Adunării Populare a Găgăuzii, semna la 5 iulie 2017 împreună cu președintele Sovietului Suprem al nerecunoscutei Republici Transnistrene, Alexandru Scerba, un tratat de colaborare și parteneriat. Deci nimeni nu a împuternicit Adunarea Populară să semneze semne tratate cu regiuni secesioniste, separatiste. Vreau să fac o comparație. Până în acest moment, cetățenii ruși se îmbracă în haine de epocă și sărbează 250 de ani de la bătălia de la Borodino. Un simbol cu un episod istoric. Același lucru îl fac și primarii din mai multe comunități din Republica Moldova, care într-un fel sărbează simbolic un anumit jubileu față de un eveniment care s-a întâmplat în anul 1918. Atât. Mai mult, nici mai mult, nici mai puțin. Respectiv, tuturor părților le se cere mai multă îngăduință și mai multă toleranță față de și mai mult respect față de ceilalți. Nu campanii asurzitoare, în care evident domină logoreie de statalitate pe care anumiți purtători de autoritate o surpă și o nimicesc în fiecare zi. Este, din punctul meu de vedere, o reacție disproporționată, neproporțională cu obiectivul pe care îl urmărește. Această convocare a unei adunări a apărătorilor stataliști, mai ales de către cei care pactizează cu separatiștii, mi se pare de ridicol suprem.
Partidul Democrat de Guvernământ domină actualmente Adunarea Populară de la Comrat, dar guvernatoarea Vlah simpatizează cu socialiștii lui Igor Dodon. Anunțând ședința plănuită pe 24 februarie, Irina Vlah a criticat autoritățile centrale pentru că ar lupta cu o falsă amenințare rusă, dar, pe de altă parte, ar tolera activitățile destructive ale lui Traian Băsescu, fostul președinte român care face campanie pentru unire. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu, transmisă la ora 19:40 la Moldova 1 și accesibilă la europalibera.org, este dedicată specialiștilor în protecția drepturilor copilului.
Bună ziua, doamna Dejda! Am venit astăzi în evaluare să vedem la dumneavoastră cum este situația. Gheorghiță este la școală?
E acasă.
În ce cauză este la casă? Este bolnav, da?
Nu a fost.
De când este bolnav? De ieri, da? Ați fost la medic? Da. Bine. Poate să vedem la dumneavoastră cum este situația?
Alexandra Ceban este specialist în protecția drepturilor copilului în satul Meren, raionul Aneninoi. Este omul care încearcă zi de zi să găsească soluții pentru problemele copiilor separați de părinți sau aflați în situații de risc.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Aflat în vizită la Chișinău, președintele Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare, Suma Chakrabarty, a îndemnat autoritățile moldovene să continue reformele, observând totodată că, față de precedenta sa vizită în Republica Moldova, în urmă cu 4 ani, se văd unele progrese. La conferința de presă a președintelui Berd a participat și corespondenta noastră, Ala Ceapai.
Președintele Berd a lăudat evoluțiile pozitive în sectorul bancar și a spus că situația e diferită comparativ cu 2015-2016, când sectorul bancar era în criză. Reformele trebuie să continue, a atenționat oficialul. Suma Chakrabarty a vizitat ultima dată Moldova în februarie 2014, cu câteva luni înainte să se afle că sectorul bancar moldovean a fost fraudat. Furtul miliardului a fost un dezastru, o perioadă neagră pentru sectorul, a spus azi președintele Berd. Am venit în Moldova tocmai pentru a sprijini reformele din sectorul bancar. Sincer vorbind, cred că sectorul bancar din Moldova a fost capturat de câțiva și nu a funcționat pentru oameni. Iată de ce această situație extraordinară a solicitat măsuri extraordinare. Berd s-a implicat împreună cu FMI și alți parteneri în restructurarea acestui sector bancar. Suma Chakrabarty a menționat că acest proces de restructurare a început prin recenta tranzacție de la Victoria Bank, odată cu procurarea pachetului majoritar de către Banca Românească Transilvania, care deține acum împreună cu Berd pachetul de control de peste 66%. Președintele Berd a salutat tranzacția, menționând că pentru prima dată în ultimul deceniu, o bancă străină a intrat pe piața Republicii Moldova. E un pas major pentru modernizarea întregului sector, a spus oficialul. Este însă doar începutul. Urmează să lucrăm mai mult în acest domeniu. Nu consider că ceea ce am făcut la Victoria Bank e un semnal că totul e bine și că problemele din sector au fost rezolvate. Urmează ca schimbări similare să se producă și în alte bănci din sistem. Restructurarea sectorului bancar va continua în lunile următoare, a dat asigurări președintele Berd. El nu a confirmat, dar nici infirmat că Berd ar intenționa să investească direct sau indirect în celelalte două bănci considerate cele mai mari, anume Moldova Grain Bank și Moldincom Bank, aflate acum sub supravegherea specială a BNM. It's not possible really for us. Este imposibil să dezvăluim public în ce bănci urmează să investim. Pot să vă spun că aceste două bănci sunt sistemice și noi, într-adevăr, o să punem accent pe ele. Banca Națională a blocat pachete importante de acțiuni la cele două entități pe motiv că proprietarii ar fi acționat concertat. Ulterior, pachetele de acțiuni au fost anulate și scoase la vânzare, dar după un an și jumătate de încercări, așa și nu s-au găsit cumpărători. Un alt oficial de la Berd, directorul executiv pentru Europa de Est și Caucaz, Francis Maliș, a menționat că acționariatul netransparent în cele două bănci sistemice aflate sub supraveghere e o problemă majoră care va fi soluționată prin efort comun. Oficialul a mai spus că furtul din sectorul bancar a fost din cauza unei supravegheri nereușite și defectuoase din partea Băncii Naționale. Oficialul a mai subliniat că supravegherea sectorului bancar s-a îmbunătățit în ultimii 2 ani. Cei doi oficiali de la Berd au avut astăzi întrevederi cu premierul și speakerul, precum și cu guvernatorul Băncii Naționale. Tot azi a fost prezentat noul șef al oficiului Berd de la Chișinău. E vorba de bancherul senior Angela Sachs, care își va începe mandatul în aprilie 2018. Berd este unul dintre cei mai importanți investitori în Republica Moldova. Anul trecut, instituția bancară europeană a făcut investiții record de 130 de milioane de euro în zeci de proiecte, între care finanțarea construcției gazoductului Ungheni-Chișinău, susținerea sectorului bancar și finanțarea măsurilor de eficiență energetică. Președintele Berd a dat asigurări azi că investițiile vor continua cu accent sporit nu doar pe sectorul bancar, ci și pe întreprinderile cu capital de stat. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, de ce se confiscă așa de puține averi ilicite în Republica Moldova și serviciile de informații din Statele Unite spun că Rusia continuă să se amestece în politica americană.
În minutele următoare, un nou comentariu pe teme de politică moldoveană de Vitalie Ciobanu, cu titlul Certificatul de integritate al Republicii Moldova.
Anul electoral își sporește turațiile. În fiecare săptămână, ofensiva propagandistică a Partidului de Guvernământ din Moldova se diversifică. Poate cea mai de preț dintre aceste înfățișări pentru liderii săi este aceea de factor moderator între tendințe geopolitice contradictorii care macină statul moldovean. Prima dintre amenințări o reprezintă socialiștii, care vor să închine Moldova Rusiei prin federalizare și îngroparea vectorului pro-european. Cel de-al doilea pericol se numește, în viziunea Partidului Democrat, unionismul, pe care însă îl ține sub control. Și pentru a ne convinge că PD-ul e singurul partid care stă de strajă păcii sociale, liderii săi au adoptat mai multe decizii și rezoluții legate de proiectele sociale pe care le-a prezentat la briefingul său de presă de marți Vlad Plahotniuc, șeful formațiunii. Spectrul acestora e vast, de pildă, programul Prima Casă, prevenirea accidentelor rutiere și a cazurilor de intoxicare cu monoxid de carbon, derapajele din sfera securității alimentare. Un singur subiect lipsește de pe agenda încărcată de responsabilitatea PD-ului. Nici în această săptămână n-am aflat nimic despre miliardul furat. Cine sunt hoții? Vor fi ei pedepsiți? Vor fi restituiți banii unei țări în care lumea moare cu zile de boli și sărăcie? De ce este atât de important subiectul miliardului furat? Pentru că el dă măsura sincerității și a capacității actualei puteri de a face reforme, nu doar retorică de circumstanță. Ori, când vorbim de jaful secolului, cel mai elocvent exemplu ce demască subordonarea politică a justiției din Moldova este dosarul lui Ilan Șor, bancherul condamnat în primă instanță la 7 ani și jumătate de închisoare. Inculpatul însă e liber și a lansat o intensă campanie de curățare a reputației sale. Ca magnitudine a răului, dosarul Șor și tot ce are legătură cu jaful secolului este al doilea caz de răsunet după cel al omorului din Pădurea Domnească, un dosar, la fel, ocultat, mușamalizat, fiindcă punea în chestiune întregul eșafodaj politic și instituțional din Republica Moldova. Pe acest fundal al fără de legii stridente și al unei justiții controlate politic, liderul PD ne-a anunțat în același briefing de presă despre, citez, perfecționarea mecanismului de verificare a integrității demnitarilor de stat, am închis citatul, prin introducerea unor certificate de integritate pentru aleșii poporului și funcționarii publici. Partidul Democrat își asumă acest obiectiv, care ar fi totodată și o recomandare a Comisiei de la Veneția. Doar că, după ce a sfidat avertismentele europene cu privire la votul mixt, cu ce credibilitate se oferă PD-ul să perfecționeze un mecanism de integritate pe care tot el îl va controla? Mai mulți observatori ai scenei politice exprimă temerea că acest filtru al integrității va constitui o armă împotriva adversarilor politici și a persoanelor incomode PD-ului în alegerile parlamentare. Așa încât, am zice, degeaba și instituie partidele de opoziție propriile comisii de etică pentru selectarea candidaților, dacă tocmai cei mai buni dintre ei vor fi eliminați de cerberii moralității manevrați de Partidul Democrat. Față cu inventivitatea insolentă a actualei puteri, uneori îți vine să-i rogi pe experții europeni să nu mai vină cu atâtea recomandări de ameliorare a cadrului juridic și instituțional, dacă nu au siguranța că vor fi aplicate corect, pentru că acestea sunt cel mai adesea pervertite, transformate în obstacole suplimentare pentru fragila democrație dintre Prut și Nistru. Atâta timp cât guvernarea de la Chișinău nu demonstrează onestitate în cea mai gravă chestiune de pe agenda publică, atâta timp cât afacerea miliardului furat livrează certificatul de integritate al Republicii Moldova, vectorul european rămâne o vorbă goală. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Senatul României a adoptat astăzi noi măsuri legate de controversata reforma justiției promovată de guvernarea dominată de socialdemocrații lui Liviu Dragnea. Schimbările votate de Camera Superioară a Legislativului Românesc se referă la statutul judecătorilor Curții Constituționale și, cum veți auzi în relatarea următoare, nu este singura evoluție disputată din acest domeniu în România. De la București, Sabina Fati.
Dincolo de războiul general al PSD cu justiția, se întrevăd nenumărate alte confruntări între diverse tabere din interiorul principalului partid de guvernământ din România, dar și din interiorul unor instituții de forță, totul pentru ocuparea unor poziții de putere. Doi procurori anticorupție din Ploiești sunt acuzați că ar fi fost compliși la trucarea unor probe pe baza unor înregistrări puse la dispoziția televiziunilor care sprijină arcul guvernamental de Vlad Cosma, un fost deputat PSD inculpat în mai multe dosare de corupție. Televiziunile Antena 3 și RTV au dezvoltat subiectul, adăugând în ultimele trei zile mereu alte amănunte menite să compromită DNA, Direcția Națională Anticorupție. Datele prezentate sunt furnizate de foști politicieni acuzați de corupție, dar și de foști procurori din DNA cu probleme penale. Într-o încercare de calmare a lucrurilor, președinta Consiliului Superior al Magistraturii, CSM, Simona Camelia Marcu, și-a arătat îngrijorarea cu privire la această situație care ar putea afecta autoritatea organelor judiciare și ar prejudicia actul de înfăptuire a justiției. Consiliul Superior al Magistraturii este, potrivit Constituției, garantul independenței justiției. De aceea, președinta CSM le-a cerut Parchetului General, Direcției Naționale Anticorupție și Inspecției Judiciare să urgenteze procedurile necesare redării încrederii cetățenilor în actul de justiție. Întrebată ce le răspunde politicienilor care cer demisia șefei DNA, reprezentanta Consiliului Superior al Magistraturii a răspuns să aștepte derularea mecanismelor prevăzute de lege. Comitetul Executiv al Socialdemocraților s-a întâlnit în această după-amiază pentru a discuta modalitățile cele mai puțin brutale prin care s-o dea la o parte pe șefa Direcției Naționale Anticorupție. Au fost câțiva lideri PSD care s-au referit explicit la scopul întâlnirii de astăzi, în vreme ce liderul partidului Liviu Dragnea și-a păstrat ca de obicei o atitudine forțată de echilibru, spunând totuși că se așteaptă din partea ministrului Justiției Tudorel Toader să facă ceea ce crede că trebuie făcut, condus de bunul simț și de experiența pe care o are și de ceea ce se întâmplă în societate și justiție. Potrivit legii, ministrul justiției nominalizează procurorii șef, iar președintele îi desemnează. În sens invers, Tudorel Toader, ministrul de resort, ar trebui să ceară demisia Codruței Chioveș și procurarea șefa DNA, iar șeful statului să o revoce. Există și alte posibilități, cum ar fi de pildă schimbarea legii de funcționare a DNA sau un raport devastator făcut de Inspecția Judiciară. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Document de excepție, jurnalul de călătorie de la Lausanne la Chabag al elvețianului François David Noir, publicat de mult de o editură elvețiană cu adnotările istoricului Jean-Pierre Bastien, merită citit pe îndelete, constituind un izvor istoric de primă mână pentru cunoașterea instalării în Basarabia și în sudul Rusiei a elvețienilor în prima jumătate a secolului al XIX-lea. În cazul de față, este vorba în primul rând de coloniști viticultori veniți din cantonul Vaud, dar jurnalul documentează și prezența în regiune a altor întreprinzători elvețieni, de la negustori de cereale la librar sau cofetari. Convoiul celor 27 de elvețieni, plecați de la Lausanne la 21 iulie 1822, ajungea la 2 octombrie 1822 la Noua Suliță, citez, sat mare care, situat la confluența două râuri, este împărțit între trei imperii. La 11 și jumătate dimineața am intrat în Imperiul Rus, nota autorul jurnalului. Suntem în câmpie și fără ploaie, călătoria ar fi chiar plăcută. Nu era chiar plăcută, deoarece, între altele, tinerii elvețieni adunau știuleți de porumb de pe câmp, iar un țăran care îi văzuse îi amenința să se întoarcă cu o duzină de moldoveni. Înainte ca el să revină, am aruncat 300 de știuleți grași pe câmp, golind carele, așa că țăranul a fost satisfăcut. Sâmbătă 5 octombrie, François David Noir începea un nou capitol al jurnalului, intitulat Basarabia, Noua Rusie. La 10 octombrie ajungeau la Bălți, citez, oraș rusesc destul de plăcut, cu numeroase și frumoase magazine ținute de greci și evrei bogați, ai căror proprietari nu fac altceva toată ziua decât să fumeze. Mereu pe drumuri deșerte am mers până la Orhei, un mic oraș unde nu se văd decât greci. În acest oraș s-a oprit din ordinul împăratului batalionul lor faimos. Faptul a contribuit mult la dezvoltarea Orheiului, fiindcă mai mulți dintre ei s-au stabilit acolo. François David Noir se referea la unitatea constituită din greci de Alexandru Ipsilanti în 1821 și care luptase alături de trupele ruse împotriva otomanilor. Luni 14 octombrie, elvețienii dormeau la un moldovean, unde, citez, lui Chevalet îi era furat un cerceaf de pat. În dimineața următoare, vedea un zare Chișinăul. Acest oraș se prezintă foarte bine pe malul unui mic lac, din păcate asemenea unei mlaștini, nota în jurnal tânărul elvețian adăugând, în rest este un oraș dezagreabil, străzile sunt înguste și întortocheate, cu case foarte joase asemenea unor barăci. În plus, orașul este foarte nesănătos, fiind înconjurat din toate părțile de mlaștini. Am trecut prin fața magazinului splendid al domnului de Caro, pentru care aveam o recomandare. Pierre de Caro, notează editorul volumului Jean-Pierre Bastien, era fiul cel mare al medicului Jean de Caro din Viena, care fondase cu câțiva ani mai devreme la Chișinău firma de comerț Dupont et de Caro. Miercuri 16 octombrie, elvețienii erau adăpostiți de un cofetar, originar din cantonul Grison, ziua fiind petrecută în preparative pentru primirea lui Tard și Gheri de către excelența sa, domnul guvernator, generalul Insof. O zi mai târziu, guvernatorul se întâlnea cu toți coloniștii și cerea o lista lor, în care tânărul François David Noir era trecut în ciuda opoziției lui ca institutor al copiilor. După întâlniri cu alți elvețieni stabiliți la Chișinău, după o scrisoare de recomandare căpătată de Noir pentru compania comercială Rei Revio Esid la Odessa și primirea de la guvernator a unui pașaport general pentru întregul convoi, coloniștii plecau la 22 octombrie din nou prin stepele însingurate spre Cetatea Albă. După alte peripeții, între care o întâlnire cu o șatră de țigan care, citez, dansau într-un mod extrem de caragios, în timp ce unul zdrângănea la o vioară într-un fel să te facă surd dacă te apropiai prea mult de el, miercuri 30 octombrie convoiul ajungea la Cetatea Albă. Coloniștii aveau să viziteze pământurile căpătate de la guvernământul Basarabiei și, scrie autorul jurnalului, dacă au fost foarte mulțumiți de vii și de pășuni, terenul nu are nicio valoare de cultivat. Este prea nisipos. Guvernământul le-a dat adăpost elvețienilor până în primăvară. Domnii Tard, Gheri și Chevalet au primit fiecare câte o locuință compusă dintr-o cameră și o bucătărie. Domnul Tard, dat fiind familia sa numeroasă, a obținut chiar două camere. Aventura călătoriei se încheia după 100 de zile pe drumurile Europei, cea a coloniei în Basarabia rusă, apoi românească, începea pentru o lungă, circa 130 de ani, până la instalarea regimului comunist.
O nouă ediție a rubricii despre cultură și politică, semnată de Victor Eschenazi Moroșan, veți putea asculta săptămâna viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Maria Șveț de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi 15 februarie a Ziarului de Gardă aflați cine sunt oamenii din spatele celor mai mari producători de lactate din Republica Moldova. Pe lângă milioanele obținute din comerț, companiile din Republica Moldova care produc și comercializează produse lactate au câștigat în ultimii ani sute de contracte cu statul pentru livrarea produselor alimentare în instituții publice. Tot joi aflați că pensiile deputaților sunt de 4 ori mai mari decât ale altor cetățeni și că reforma pensiei îi avantajează tot pe ei. Reporterii Ziarului de Gardă au aflat detalii și despre legea etichetelor de masă. Cum va funcționa, pe cine avantajează această lege și ce riscuri semnalează comisiile parlamentare de avizare. La rubrica exclusiv citiți un interviu cu Siddharth Karam, activist, expert în probleme de sclavie modernă și trafic de ființe umane din SUA. Aflați cum se ajunge de la sisteme de violență a femeilor la business sistemic și de ce migrația este considerată inima procesului de trafic de ființe umane. Compania producătoare de mezeluri Rogob, proprietara magazinului Universal Central Unic, încearcă să privatizeze terenul de 1,38 de hectare aferent centrului comercial, apelând la instanțele de judecată. În ediția de mâine a Ziarului de Gardă aflați cum primăria Chișinău este obligată de instanța de judecată să-i vândă magazinului Unic terenul aferent.
A fost Maria Șveț. Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici, de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudan vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.